Culto non é aquel que lé máis libros, culto é aquel que é quen de escoitar ao outro, afirmou Eduardo Galeano. A cita sirve para introducirnos a seguinte conversa co colectivo Nordés, Asociación para o Desenvolvemento das Terras da Faladoira, das Terras do Vicedo. O seu obxectivo é dar a coñecer o patrimonio artístico, histórico e cultural destes territorios, lonxe de amilanarse coa pandemia do COVID-19, puxeron a andar o parolar e os videofaladoiros botando man das novas tecnoloxías. Leticia Breijo vai nos falar no seu nome. Moi bo día.
Moi bo día.
Imos comezar polo final. Que ven sendo o parolar?
Vale, pois parolar é unha rede de conversas telefónicas que decidimos comezar fai, pois agora penso con as 3 semanas ou así, para dar apoio a aquelas persoas que viven o confinamento soas nestas terras da Faladoira, non? Que serían os concellos para nós do Vicedo, Mañón e Ortigueira, tamén serían Ourolas, Pontes, Ourolas, Pontes tamén, pero bueno, sobre todo Vicedo, Ortigueira e Mañón, porque é onde temos máis presenza nós, non? Onde temos máis contacto. Entonces para posibilitar as persoas que están nas súas casas, pois poder falar con alguén, non? Durante un tempiño cada día, por exemplo.
E os videofaladoiros?
Bueno, pois os videofaladoiros son unhas propostas, visto que non sabíamos, nin sabemos tampouco a día de hoxe, non? Cando poderíamos retomar a nosa actividade habitual, non? Que máis ou menos sería unha actividade ao mes, pois visto que en Parolar se difundía dun bo xeito a través das redes sociais, decidimos pois contar con esas persoas cas que contaríamos nunha actividade normal en calquera dos lugares, pois de Mañón, de Vicedo, de Ortigueira, por exemplo, non? Pois facelo a través das novas tecnoloxías. Entonces os videofaladoiros comenzaron fai unha semana con compañero da asociación, con Xosé Luis González, falando de toponimia, e agora este sábado temos a Eliseo Fernández falando de historia.
E de que tema en concreto vai falar Eliseo Fernández?
Pois Eliseo Fernández é un habitual xa Nordés, a verdade, colabora dende fai moitos anos con nós, é sempre un placer poder escoitalo. Bueno, pois Eliseo en concreto vai nos a falar das fuxidas marítimas na comarca de Ferrol e na comarca de Ortegal durante a Guerra Civil, non? Do 36 ao 1939.
En que plataforma e de que maneira se pode participar?
Pois para participar directamente temos 2 modalidades. E a día de hoxe a xente pode se apuntar a partir de asociacion.nordes@gmail.com e a partir de aí damos acceso a unha plataforma online que se chama TeamMeet, non? Que é como unha especie de Skype. E logo, aí podese facer preguntas, escoitar a Eliseo e facerlle preguntas directamente, non como se estivésemos conversando ti e Eliseo agora neste momento. E logo temos unha opción que é pois o visionado directo a través da nosa canle de YouTube, pois o propio sábado. Tamén.
Todo isto en tempo de crise sanitaria, pero en tempo normal, que facedes en Nordés?
Pois en tempo normal facemos un pouco o mesmo, pero bueno, noutros formatos, claro. Pois facemos un poqueño de todo, a verdade, durante as actividades que fixemos ao longo destes meses que nos permitiu esta crise, pois por exemplo, en xaneiro fixemos un roteiro polos muiños, non? Do Ortegal, vendo as diferentes tipoloxías que temos de muiños no Ortegal, de vento, de mareas, de regatos, de río, con Xosé Luis Leal, por exemplo. Tamén fixemos un pequeno roteiro ambiental pola playa de Esteiro. Centrámonos un pouco en tentar promover o noso patrimonio cultural e o noso patrimonio natural, e ir intercambiando, non, actividades, tanto de charlas como de, bueno, roteiros, como de incluso obradoiros e incluso actividades cos colegios do Vicedo, de Mañón e de Ortigueira, que para nós tamén é moi importante pois comezar cos máis pequenos.
E que temas queredes abordar? Que temas tedes en carteira para o que resta de ano?
Vale, pois claro, como isto non sabemos exactamente hasta que punto non vimos a poder comezar outra vez as nosas actividades, porque son actividades que congregan un número de xente máis ou menos por aquí, pois importante. Agora mesmo temos os 10 faladoiros e temos unha serie de temas que podo dar en primicia, que serían, bueno, pois, por agora, pois, temos isto con Elise esta semana, imos a contar con unha experta en arquitectura tradicional para falar dos cabozos no Concello do Vicedo, non? Que serían os hornos, vaya. E logo temos tamén a outro experto en arqueoloxía de Galicia para falarnos sobre machados na Idade de Bronce tamén no Concello do Vicedo, bueno, que es realmente coinciden unos así, non? Que sexa no Concello do Vicedo en concreto, pero para falar tamén e para contextualizar, para deixarnos falar de outros lugares tamén da comarca do Ortegal e da Mariña.
E podemos dar os nomes xa deses dous especialistas que falarán. Sí,
pues vamos a contar con Lois Armada Pita para falar dos machados de bronce. Lois Armada é experto do CSIC, traballa no CSIC, tamén de aquí do Ortegal e de Cariño. E logo temos Aurelia López, penso que se chama, non me quero equivocar, non o sei agora mesmo, que, bueno, ela traballa no Museo Arqueolóxico de Lugo, imos a falar con ela sobre arquitectura tradicional.
Como naceu a Asociación Nordés e cal foi a chispa?
A Asociación Nordés naceu no 2013 e a chispa foi un grupo de compañeros que están hoxendía ainda que siguen colaborando con nós, bueno, xa que siguen traballando na asociación, e pois viñeron a facer, xuntábanse cada certo tempo para facer unhas xornadas de memoria histórica chamadas, bueno, que se chaman hoxendía, non, xornadas memoria dun tempo, non, que facemos en agosto todos os anos. Bueno, pois comenzaron as xornadas a facer dúas edicións e outro día xuntáronse nunha comida, nunha boa comida e nunha sobremesa, pois naceu a asociación porque pensaban que había que retomar certos temas, que había que poñer un pouco en movimento, non, o tecido asociativo e cultural da zona. Entón decidiron organizarse a través de do que nos chamamos, pois, as Terras da Faladora, que, bueno, o que decía, non, remita a estes concellos del Vicedo, Mañón e Ortigueira, pero, bueno, que tamén collería, pois, as Pontes e Urol, por exemplo, pero que nos que non temos por agora presenza, entón, bueno, onde temos máis presenza é na costa. E a chispa, pois, foi o desenvolvemento cultural e tamén un pouco o desenvolvemento económico, non? Facemos tamén actividades que me esquecín antes para, bueno, para tentar dar que a xente vexa posibilidades de que se pode vivir no rural, non? Desde fai uns cantos anos, por exemplo, facemos iniciativas como as alternativas do rural, en que nos imos fixando nos diferentes sectores productivos da zona, pois para simplificar que se pode vivir nestes territorios e que se pode vivir dunha forma digna, non?
Convocades a moita xente neste proxecto?
En Nordés, como tal, na asociación?
Sí, nas actividades que vide realizando antes, lóxicamente, desta crise sanitaria.
Pois depende, non, do que a xente considere moito. Para nós sí que é importante congregar, por exemplo, a 20, 30 persoas, non? Isto depende todo, como todo, das temporadas, non? Nordés funciona os 12 meses do ano. Entón, obviamente, por exemplo, nos roteiros de Brau temos moita máis xente, non? A maior podemos chegar a 60, 70 persoas, pero, por exemplo, en Xaneiro este ano tivemos a casi, éramos casi 50 persoas nun roteiro en Xaneiro, en Galicia, nesta zona, éramos todos xente da zona. E foi unha actividade moi emocionante. Non, porque, bueno, fixo moi bo día, iso é algo que non podes esperar, non, bueno, fixo moi bo día de casualidade, pero 50 persoas da zona para non ser todo un reto, non? Outro día tamén o falábamos en canto a iniciativa dos videofaladoiros, non? Que terá 30 persoas no Jitsimete conectadas a outras 20, que eran casi tamén 50 persoas, e que hoxendía tampouco é fácil, non, ter a esa xente en directo, non, atenta a unha charla. Entón, para nos, calquera grupo de xente, ainda que sexa, ainda calquera outra persoa podería haber pequeno, como de 10, 20 persoas, é un gran logro, a verdade.
E que fai Leticia Breijo no seu confinamento, aparte de colaborar nestas tarefas de Nordés?
Pois eu son opositora, entón, bueno, pois estiven estudando ata fai, bueno, estou estudando para ser profesora de historia, entonces bueno, estou aí. Estou estudando e bueno, axudando na casa e compartindo tempo coa miña familia, e tamén enganchada a moitos directos e outras iniciativas que hai a nivel pois non só local, que tamén hai algunha que outra, sino tamén pois a nivel pois galego ou español, non?
E como recibiche esa noticia do aprazamento das oposicións ata o ano que ven?
Cos brazos abertos, a verdade. Porque, bueno, baixo a miña opinión era preciso facelo, non? Todas as comunidades autónomas tomaron esta decisión fai un tempo e a verdade que era algo que se precisaba saber. Eu non estaba segura de si a Xunta ia decidir facelo, a verdade, menos mal que o fixeron, porque, o responsable, non, aplazalas ata o 2021, para mí, baixo o meu punto de vista, é o responsable, vaya, facelo así.
O colectivo Nordés, que organiza para mañá sábado un vídeo faladoiro co investigador ferrolán Eliseo Fernández sobre as fugas en Ares, no Vicedo, na costa de Galicia, nos tempos posteriores a 1936. Leticia Breijo, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.